Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Mustafa dhe Vučić presin marrëveshje për Telekomin. Autoritetet serbe paralajmërojnë arrestimin e Thaçit në rast të vizitës në Beograd. Bindja ideologjike dhe kompensimi financiar nxisin kosovarët që t'i bashkohen shtetit islamik. Mogherini kërkon veprim të menjëhershëm për të parandaluar tragjeditë migrantëve në Mezdhe. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ftesë të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Federica Mogherini të martën në Bruxelles pritet të zhvillohet takimi radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isam Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Po të martën në Bruxelles mbahet edhe takimi radhës për Ballkanin Perëndimor i njohur si procesi i Berlinit ku marrin pjesë kryeministra dhe ministra të 6 vendeve ballkanike. Nga Prishtina raporton Zjerlin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, pritet të takohen të martën në Bruxelles me ftesë përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Federica Mogherini. Paraprakisht, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të merr pjesë në takimin për Ballkanin Perëndimor që mbahet në Bruxelles, i njohur ndryshe edhe si procesi i Berlinit. Ndërkohë, më pas Mustafa dhe Vučić në takimin që do të lehtësohet nga Mogherini, pritet të vazhdojnë në dialogun për zbatimin në dritashëm të marrëveshjeve dhe agjendën e bisedimeve për të ardhmen. Këshilltari kryeministit të Kosovës për çështjet e jashtme Valen Murtezaj ka thënë me këtë rast se temë qendrore e takimit pritet që të jetë çështja e Telekomit. Në këtë temë palën nga Prishtina pret që të arrihet përfundimisht edhe marrëveshja.
Fokusi në këtë takim do të jetë pra bisedat lidhur me Telekomin. Pra kjo është një çështje më e specifikuar, por gjithashtu do të ketë edhe biseda lidhur me temat e ardhshme apo temat e mundshme në bisedat apo në takimet e ardhshme që mund t'i kenë kryeministrat në të ardhme.
Në anën tjetër, edhe kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić kishte komentuar takimin e tij të radhës me kryeministrin e Kosovës. Sipas tij, si takimi me Mustafën, ashtu edhe ai me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama nuk do të jenë të lehta, por është zotuar se politika serbe do të ndërtohet mbi parimin e marrëveshjeve dhe jo konfrontimeve.
Ale naš posao je da razgovaramo i naš posao je da dolazimo do rešenja.
Puna jonë është që të bisedojmë dhe të vim deri te marrëveshjet. Puna jona është që të ndërtojmë rrugë dhe ura dhe jo të rënojmë ato. Por Serbia gjithmonë do të dinë të ruaj shtetin dhe territorin e vet, ka thënë Vučić. Takimi i radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles pason deklaratat e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa se nuk mund të ketë vazhdim të bisedimeve përderisa pala serbe nuk i zbaton marrëveshjet paraprake. Në lidhje me këto deklarata, Valon Murtezaj thotë se me Mogherinin dhe Vučićin do të diskutohet pikërisht në lidhje me arritjet dhe ngjecjet në implementim, varësisht rezultateve edhe do të përcaktohet takimi i radhës, ka thënë ai.
Një prej qëllimeve më të rëndësishme të këtij takimi është edhe vlerësimi i zbatimit të marrëveshjeve të arritura më herët, gjithashtu edhe pengesat apo vështirësitë të cilat kanë hasur në një numër të marrëveshjeve. Pra varësisht nga kjo, edhe bisedat e ardhshme përfaqësohen.
Në takimin e fundit në Bruxelles, më 10 shkurt, kryeministrat Mustafa dhe Vučić patën arritur marrëveshje në lidhje me funksionimin e gjyqësorit në veri të Kosovës, të populluar nga shumica serbe. Megjithatë, kjo marrëveshje nuk është raportuar deri më tash të jetë zbatuar. Pala nga Prishtina ankohet pashtu se Beogradi nuk i ka përmbushur obligimet që ka marrë në dialog sa përket shuarjes së strukturave ilegale të sigurisë dhe drejtësisë, por edhe atyre në administratë. Gjithashtu, pala nga Prishtina thotë se qeveria serbe nuk ka ndikuar as në heqjen e barrikadave siç është ajo mbi urën e lumit të Ibër që ndan në komunën veriore dhe jugore të Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se shteti serb do të veprojë në përputhje me ligjin në rast se zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi viziton Beogradin. Kjo do të nënkuptonte arrestimin e tij pasi në vitin 1997 tha Qin nga gjykata serbe ishte dënuar me 10 vjet burgim për shkak të, siç është thënë, terrorizmit. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi e sheh si moment të ri këtë situatë dhe sipas tij Kosova do të shohë se cilët do të jenë hapat e ardhshëm në raport me Serbinë. Për më shumë hollësi Bekim Bislimi.
Vizita eventuale në Beograd e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi do të përfundojë me arrestimin e tij, kanë theksuar sot autoritetet e larta të Serbisë. Ata kanë deklaruar se urdhër arresti për Hashim Thaçin është në fuqi në Serbi, kështu që nëse Thaçi vendos të shkojë në Beograd mund të arrestohet. Një gjë të tillë ka konfirmuar sot edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić.
Ne kemi pravosnažnu presudu i u skladu sa zakonom država će se ponašati.
Ne kemi gjykimin në fuqi dhe shteti do të sillet në përputhje me ligjin, ka thënë Vučić. Në anën tjetër, zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka thënë në radios Evropa e Lirë se zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tashë disa javë është përgjigjur pozitivisht ftesës së organizatës joqeveritare Këshilli Rinor për Arsim në Serbi për të marrë pjesë në konferencën Integrimi Evropian i Ballkanit Perëndimor që mbahet me 24 prill në Beograd. Kjo konferencë mbahet në mbështetje të ambasadës së Britanisë së Madhe dhe është paraqitur të marrin pjesë ministrat e nga Macedonia, Bosnia e Hercegovina, Serbia dhe Kosova. Zëvendës ministri Selimi theksoi se lidhur me shkuarjen e Thaçit në Beograd, pale e Kosovës e ka njoftuar Beogradin e më pas përmes zyrtarëve ndërlidhës edhe e ka bërë kërkesën. Zëvendës ministri i jashtëm Selimi ka theksuar se është për keqardhje që zyrtarët serbë ndethirën në vendimet e marra në kohën e diktaturës së errët të viteve të 90-ta të Slobodan Miloševićit për të bërë politik tash në vitin 2015. Megjithatë, sipas tij, kjo paraqet një moment të ri.
Është një moment i ri dhe me siguri se politika kosovare, diplomacia jonë, por edhe Brukseli dhe çështjet e tjera ndërkombëtare do të kontemplojnë me kujdes se cilat do të jenë hapat e ardhshme, sepse normalizimi pa shkëmbime dhe pa vizita është vështirë të bëhet. Kështu që në sidhë që tjetë, kjo thirje për këtë vizitë në Beograd definitivisht palosi shumë gjera dhe në bazë të gjërave do të vazhdojmë edhe hapat e ardhshëm.
Ndryshe në faqet e internetit të disa lëvizjeve ekstremiste serbe shumë shpesh janë paraqitur listat e organizatave jo qeveritare duke i cilësuar si të tilla që punojnë kundër interesit të Serbisë dhe se bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe. Kësaj radhe çaki këtyre faqeve të internetit është Këshilli Rinor për Arsim në Serbi. Në to janë paraqitur fotografi dhe biografi të liderëve të kësaj organizate jo qeveritare, e cila e ka ftuar Thaçin në konferencën në Beograd. Gjithashtu ata kanë kërkuar që të ndalohet puna e kësaj organizate. Kjo ka shqetësuar një